Aleksandar Tešić, Kosingas, smrtovanje. Epizoda četvrta. Čarobnjak iz Rtnja. Prvi deo. Utorak, 6. oktobar, leta gospodnjeg, 6897. Zoru dočeka smo odmorni, a neki i naspavani. Bi mi čudno da je noć protekla mirno s obzirom na priču o baucima koji su navodno tumarali po Rtnju. Puka, sreća ili nešto drugo nisam mogao znati, ali nije bilo ni svrhe razmišljati o tome. Nismo čekali Vučena, već smo krenuli čim smo se spakovali. Nisam brinuo za njega. Vukoljub nas je uvek lako nalazio. Podsjetio me na Deroma, koji je tako običavao da nestane. Učitelj mi je nedostajao. Oko podneva staza skrenu s korita Timoka, pa nastavi žuborovim Golubičin potokom, ukleštenim između Golubičinog kamena i Vučje kose. Tada smo već počeli da srećemo ljude, jer je ovaj deo naseljeniji. Severno od nas bilo je selo Krivi Vir, južno Vlaško selo, a južniji je Mužinac. Seljaci su uglavnom vodili stoku na ispašu, a tek poneko je bio trgovac, pa su nas obavezno zaustavljali i nudili nam svoju robu. To je uvek bila dobra prilika da se razmene vesti. Vučena nigde ni na pomolu nije bilo. Sigurno se uplašio Tankosavinog upozorenja da meštani ne vole vukoljude, pa sad odnekud viri. Na samom izvoru Golubičinog potoka nalazilo se malo selo Vučja glava. Nema ni 20 kuća. Svi se zgurali oko izvora ispod nagorelog panja, kao da im život od njega zavisi. A poznajući naš narod, tako su ljudi i mislili. Sve bi okićeno maramama, košuljama, čak i malim drvenim krstovima. Pa ipak, sve je čisto. Nema đubreta ni prljavštine. Naš narod je čuvao izvore, a posebno žive vode, pa je bilo strogo zabranjeno pljuvanje i mokrenje u takvu vodu ili bacanje strvina.
Slušaj, to ti je ko da pljuješ u lice Božje majke. Pa nemoj im zamjeriti Gavrilu. Znam da crkva brani ljudima da se okupljaju i mole oko izvora, ali ti znaš kako naš narod živi. Nalaze uteku i u kamenu i u vodi ako treba.
Uteku treba da nalaze u Bogu, ali kako ovde nema crkve, milo je Bogu da čuje molitvu i sa ovog mesta.
Ja. Slušaj, pre 50 godina ovde bio jedan veliki jasen. Raširio grane na pola sela, onda ga udario grom i pola sela zapalio. Znaš kako kažu, vatra od groma se nikad ne gasi. Umalo celo selo da izgori. Odmah zatim je ispod rascepanog korenja izbio ovaj izvor. Tu je voda izbacila neko kamenje iz zemljine utrobe, pa se panj raščepio i sad pušta klokotavu vodu.
Seljani nam se usput javljaju, ali nas podozirivo gledaju i prate kuda idemo. Znaju oni da idemo kod Mrgele. Zašto bismo inače došli u njihovo seoce? Čeljad ubrzo krenuše da nas prate i zagledaju, pogotovo viteza Marka i njegovog šaru, a meni i Coki se uglavnom smeju. Kad smo stali ispred Mrgeline kuće, celo selo se već okupilo iza nas i sa neskrivenom znatiželjom posmatralo šta radimo. Bilo je među njima i zabrinutih lica, kao da su se ljutili što dolazimo kod njihovog Mrgele. Vrata zaškripaše i pojavi se jedna sredoveka žena. Pristojnog oblačenja izgleda. Videlo se da su im Mrgelini solidi doneli boljitak i oterali bedu. Na njoj sve šareno i novo, a crvena marama se dobro uklapala sa njenim rumenim licem. Punija žena se ljuljala dok je hodala, a ruke joj bile debele. Dočekala nas je osmehu.
Dobrodošli, putnici! O, Zlatomire, zlato naše, otkud ti ovuda? Hajde, uđite, ljudi, ostavite marvu tu vezanu, pa dođite.
Čekana, dovodim ti u goste mog prijatelja, monaha Gavrila i njegovog prijatelja Kraljevića Marka.
Ajoj, Kraljević Marko i monah Gavrilo, dobro ste došli u naš dom. Dođite da sperete prašinu i da se odmorite. Nekad nemamo gosti uopšte, a onda odjednom zaređuju kao da se dogovaraju.
Uđu smo u kuću, a narod ostao da stoji napolju. Ne pada im na pamet da se raziđu. Znaju zašto smo došli, pa moraju da saznaju šta hoćemo od njihovog slavnog suseda. Unutra sve lepo i uredno. Oko ognjišta nove sklepane klupe uz zidove slamarice pokrivene šarenim ponjavama, iznad vatre veliki kazan u kome se nešto mirišljavo krčka. Ovim ljudima ništa nije nedostajalo. U ćošku, na tronošcu, sedi jedan čovjek sede, kose i duže bele brade, rekao bih sekanin otac, ali kad bolje pogledah videh da u licu nije toliko star, čak možda naš vršnjak. Sedi u nekoj dugoj beloj košulji bosih nogu i zuri u vatru ognjišta. Na glavi mu naoko obična stara sivkasta kapa, čak pomalo otrcana. Ne trepće niti nas primeti kad smo ušli. Vidim da u ruci stalno vrti talisman zmajevicu, na kome su obično likovi iz mijolikih čudovišta. Ne priđo smo mu jer vidimo da nije pribran, nego nam sekana reče da sednemo na klupu pored ognjišta da se ogrejemo. Žena brzo donese nam kofu da umijemo lice i ruke, a ona prinese tikvicu rakije.
E, ovo je novopečena torgunjovača. Može katran da spere.
Da vidimo.
Vidim, domaćice, da ti se muž ne odvaja od zmajevice.
Dobro si primetio, pope. To nam je radio kovač Vasoje iz Trebičana, Moravici. Sve onako kako to običaj nalažu.
Poznavao sam starog Vasoja. Bio je nadaleko poznat po svojim talismanima koje je stručno pravio za svaku zlu nepriliku. Bilo da je protiv uroka, boleži, neplodnosti, da li štiti ljude, stoku, živinu, kuću, na sve je čiča Vasoje pazio. Pravio ih i od gvožđa, srebra, kamena, od voska, luka, bosiljka, ma čega god da se setiš, ali posebno se ponosio gromovom strelicom koju je pravio drveta u kojoj je grom udario i na zmajevice. Ova vrsta talismana je štitila od zmajeva i zmija, a na gvozdenoj pločici su bili likovi čudovišta od kojih se mrgila trebalo zaštititi. Jednom rečju, na zmajevici je bilo ono što je vrebalo u rtnju. A znajući Vasoja, on je mogao napraviti talisman samo ako je znao kakav je bauk posredi. Onda bi on u gluvo doba noći morao nag da ga iskiva od potkovice crknute kobile. To se radilo samo u petak i posve ćuteći, a moralo se završiti do zore. Zbog svega toga znadoh da je talisman obično dobro napravljen i da je pomagao mrgili, ali sam želeo da vidim čiji je lik bio iskovan na njemu, da znamo šta nas čeka u čarobnjakovom dvorcu.
I kažeš, sekana, da su vam gosti zaređali ovih dana? Da. Pa zar ljudi još dosađuju mrgili iako znaju da se ničeg ne seća?
Ma, dolaze s vremena na vreme. Eto, pre 3 dana, zamislite, dolazio mu je neki mečkar. Došao u selo sa svojom mečkom, zabavljao dečurliju, pa onda meni banuo na vrata. Uplašio me, čuda neki čovek sa onim velikim obrvama i sav dlakav. Bože, sačuvaj.
Šta je hteo?
Otkud stoguba kod mrgele? Kako je prokletnik saznao da idemo k njemu?
Ha, šta bi drugo nego da ga pita za ulaz u planinu. Ali uzalud se raspitivao i zapitkivao. Mrgela ga samo belo gleda i sleže ramenima. Znate, za Boga vam se čini mi se da je pribegao i nekim vrađbinama. Doduše, mislim da ne grešim dušu, nije izgovarao nikakve bajalice. Ali čudnovato je držao i pomerao svoj štap kojim se poštapavao. Da.
I ništa nije saznao.
Ma kak? Mrgela nije zucnuo, a mečkar je otišao ljutito.
Nisam verovao da smo se slučajno mimo išli sa stogubom. Kako li je saznao da mi dolazimo ovamo? Očito da je hteo da nas preduhitri da uđe pod rtanj. Verovatno je računao i da može izaći na kraj s čarobnjakom i da mu uzme verige. To je značilo da Stoguba želi isto što i mi, ali za gospodara Hromog Dabu. Stresok se od pomisli šta sve taj stari vrag može postići sa svim tim svetinjama, pa još sa drvetom sveta na Alatiru. Sreća što ne zna gde je i almanah. Ili pak zna. Ipak, verovah da Hromi Daba ne sme udariti na Strahora. Ako je Stoguba u blizini, onda je moguće da naletimo na njega i na njegove sluge. On je znao da mi hitamo za njim, pa ipak, prethodna noć je bila neobično mirna. Spremali nam zasedu ili klopku. Bio je svestan da ćemo mi kod Margele saznati da je on dolazio.
Bil ti, Sekana, pristala da mi pokušamo Margeli da pomognemo da se oslobodi te kletve?
Koliko je samo popova i vračara dolazilo, pa ipak nikomu nije uspeo skinuti tu prokletu mrtvačku kapu s glave.
Pa, šta veliš da mi probamo, Sekana?
Ma, probajte, ljudi.
Ali da nam Mrgela pokaže ulaz pod rtanj, ako uspemo. Nas ne zanimaju dragocenosti, već nešto drugo. Sve ostaje vama da činite kako vam je volja, ali da pustite Zlatomira da se malo ovajdi.
Ma, Pope, skini ti njemu kapu i vrati mi mog Mrgelu, pa uzmi i zlato ako hoćeš. Gledam ga ludastog, letima i kako polako ven. Niti zbori, niti radi, jedva nešto pojede. Ma, umreće mi.
Ustah sa klupe sa ognjevikom u ruci i priđoh Mrgeli, koji je dalje zurio u plamen. Čučnuh kraj njega i zagledah se u njegov talisman koji je nervozno okretao u rukama. Videh uklesani lik zmije sa neobičnim ušima. Nisam morao dalje da gledam. Samo jedan zmijski stvor ima takve uši. Seps. Mala zmija iz dubina Ada, dužine do lakta. Neobična po svojim ušima, ali strahobna zbog svog otrova koji topi telo i kosti i protiv koga ne pomažu nikakvi talismani ili vračbine. Ali plaši se vatre.
Pokušat ću da ti skinem tu mrtvačku kapu.
Suznim očima me pogleda i pogledom vapi za pomoć. Usta stiska kao da bi nešto rekao. Držim u ruci ognjevik od agata. Njome uhvatim kapu, pa osjetih kao da me nešto pecnu u prste, ali bez pol muke podigoh mu je sa glave. Bez razmišljanja bacih prokletinju na pod, ali i Mrgela se bez glasa, kao sveća, sručio pored nje.
Joj, moj Mrgela!
Biće mu dobro, samo ga umije.
Sedoh na klupu pored Zlatomira, a ovaj se iskezio, pa samo trlja ruke. Sigurno pred sobom već vidi silno čarobnjakovo blago, ali svakako ne vidi zmije Seps niti čarobnjaka Rtnika koji ga odvazda ljubomorno čuva. Ćutimo i čekamo da Mrgela dođe sebi. Suvišno je bilo šta reći, ali sva trojica smo bili uzbudljivi i nestrpljivi da krenemo što pre. Brinuo me je nedavni dolazak Stogube, kako je otkrio naše namere. Ako bi se dokopao ovih svetinja što svetovid traži od nas, Hromi Daba bi sa lakoćom slomio naš otpor. Kad se Mrgela osvesti, obuzela ga je takva sreća da se istovremeno smejao i plakao. Grlio se sa njegovom Sekanom i ljubio kao da se letima nisu videli. Pričali su i smejali se uglas, pa im sad sve izgleda smešno. A onda, u jednom trenutku, Mrgela uz psovku zgrabi mrtvačku kapu i zavrljači je u ognjište. Kako ona prolete blizu mene, moja ruka je presrete, zgrabih je i ne misleći. Tek kad je ugledah u svojoj ruci, shvatih da sam je nesvesno uhvatio.
Hvala vam, ljudi! Hvala vam!
A onda, na jednom izlete iz kuće među svet koji je ispred još čučao pa se razvika, kako je konačno skinuo kletvu sa sebe i sad se svega seća. Mi ne izađo smo za njim, ali se čula velika graja. Ljudi klicaju, smeju se, tapšu. Naravno, ne zato što su srećni što je Mrgjela došao sebi, već se i oni raduju što će se možda ovajditi od ovog iznenadnog preokreta i njegove neskrivene sreće. I to sve poprilično potreja da bi se na kraju Mrgjela izvukao iz zagrljaja mase i vratio u kuću sav raščerupan, poderan i izbalavljen od ljubljenja. Ali ni to ne bi dovoljno narodu ispred, već ostaše da drežde oko kuće, nestrpljivo očekujući dalji rasplet.
O, ova torgunjoveča mi nikad nije bila slađa. Ljudi, kako da vam se odužim?
Zemljače, hoćemo da nas odvedeš pod rtanj da uzmemo perunove verige. A vi zadržite za sebe sve dragocenosti koje nađemo.
Ma naravno, ljudi, naravno, ne samo da ću vas odvesti, nego uzmite zlata koliko možete poneti. Pa vratili ste me u život. Pa šta bi meni vredalo svo ovo bogatstvo kad sam bio kao tocilo? Ali znajte, neće biti nimalo lako. Vama se baš žuri, jel? Ne može to da sačeka.
Ne može, Mrgjela. Nama hito trebaju perunove verige. Ništa nas drugo ne zanima.
Slušajte, ljudi. Onaj mečkar koji vam je dolazio u kuću je drevni demon Stoguba, koji sam želi da sazna gde je ulaz u rtanj. On će vrlo brzo saznati da si se povratio. A onda će se vratiti ovamo. Celo selo će satreti. Nikoga neće poštedeti. Ni žene, ni čeljad. Dođe li sa svojim divljanima ili karakondžulama, ti ćeš, Mrgjela, gledati svojim očima kako svi umiru, a tebe će prisiliti da ga odvedeš do ulaza, a onda će te ubiti. To vas čeka, budemo li odlazak odlagali.
Čujte, ja sam oduvek govorio, što misliš jesenas, učini večeras. Sjekana, gdje mi ono?
Tako se dogovorismo da se nađemo pod novrha skok s druge strane Golubičkog potoka. Nas trojica ćemo krenuti odmah, bez reči, pa će valjda narod početi da gubi strpljenje i razići će se tokom večeri, a Mrgjela će se iskrasti po mraku i pridružit će nam se. Kraljevi se malo zabrinu da će se Mrgjela predomisliti, pa predloži da Zlatomir ostane sa njim jer je meštanin i nikome ne izaziva sumnju dok smo mi tuđinci i podozrivi su prema nama. Tako se i raziđu smo. Kraljević i ja se tobože pozdravi smo sa ukućanima na pragu kuće pod budnim okom seljana. Ispratiše oni nas sumnjičavim pogledima i međusobnim opaskama, pa nas dvojicu čak pratiše dok ne zamako smo u šumu skoka. Ali kako stade da se smrkava, tako se pokupiše i vratiše u selo. Po mraku se nikud ne ide. S južne strane, pod dno vrha, naiđu smo na jednu poveću jarugu, pa tu se smesti smo i zapali smo vatru. Ma ne prođe ni pola sata kad pred nas ban uvučen. Prepade nas jer se nečujno prikrao.
Gde si ti do sad?
Čekao, da izađete iz sela. Ljudi, ne vole vuko ljude. Kuda sad da idemo? A gde je Zlatomir?
Idemo pod rtanj.
Ne, dobro, ne.
Nemamo kud.
Veštice i čarobnjaci. Ne, dobro.
Dobro je, razumem te, Vučene, razumem te. Ni ja ih ne volim. Ti nas čekaj ispred tog ulaza i čuvaj nam iz prikrajka odstupnicu. I onako neko treba da čuva Šaru i Coku.
I ja se setih Mokošinog preskazanja Vučenove smrti, pa da ne bismo izazvali da se Vučenove vreteno prekine, i ja se složih da on ne ulazi pod rtanj. Na to ovaj vidno odahnu i odmah se oraspoloži. Začami smo propisno na skoku, jer tek predzoru začusmo lomatanje u šumi podno nas. Zlatomirovo psovanje dopre do nas, pa posla smo Vučena da dovede obojicu. Još nije svanulo, pa je bilo mraka u šumi i nije bilo za putovanje. Kad se oni pojaviše, behu izgrebani od šiblja, ali ne skidaše osmeh sa lica.
E, ljudi, jesam drago što vas vidimo. Jedva se izvuko svoj sela.
Narod je čanio ispred kuće, a sve to iza ponoći. Ludeo sve.
Posedaš oko vatre sa nama i taman kad se opustiš uz priču i rakiju, kad eto ti zarumeni se nebo na istoku i šuma stade da se budi. Ali ko za vraga, zbog toplih dana, hladnih noći, magla se spusti i očas postade neprohodna. Marko započe da proklinje, ali nas Mrgjela uveri da on poznaje šumu i da može žmurečki da pronađe put. Tiho krenu smo za njim. Magla me je uvek činila nervoznim. U njoj sam uvek očekivao Todorce. Sa skoka pređo smo na nešto viši vrh sedlo, a dole u magli bi pakleš dol. Mrgjela ne govori kuda idemo, niti ga mi pitamo, pa ćutke da banamo za njim po magli. Nije lagao kad je govorio da poznaje ove šume. Vešto je pronalazio staze i tesnace i prolazi smo lako, a da ne lomismo noge. Ne bi ni podne kad izbismo na pakleški potok, a žuborak hitro preskače kamenje i hita ka jugozapadu. Velika je padina jer mu izvor podno visokog lisca koji se oslanja na još viši rtanj. Dok se umiva smo hladnom vodom, magla se stade razilaziti i povlačiti ka višljim vrhovima gdje je još bilo hladno. Nije se moglo noću više bez gunja, pa i skoro celo jutro. Dok nas zubato sunce ogreje, prođe i pola dana. Čim se Mrgjela opražunjao, zapuca on uz žuborak, pa se i ne osvrće da li idemo za njim. Ne mari što smo još raspojasani. Nešto ga vuče i mimo njegove volje. Vidim ja da smo blizu odredišta. Korak mu je sve duži i brži. Nema smo kud, nego da što pre krenemo za njim. Brinu se za Coku i Šarca jer tavrljamo strmim kamenikom, a to je opasno za njihove noge, pogotovo ako proklizaju. A Zlatomir, kako ne made nikoga da vuče, grabi uzbrdo da stigne Mrgjelu. A za njim hitri vuče.
Ovu dvojicu udari Zlato u glavu. Ajde, moj Šaro, nogu pred nogu. Neće oni nikud bez nas.
Propisno se namuči smo dok stigo smo do samog izvora Pakleškog potoka. Tamo nas nestrpljivo čekaše Mrgjela i Zlatomir, po kome se vidjelo da je već bio na ulazu i da je jedva čekao da nastavi dalje, ali da ne sme bez nas. Drži dve prazne vreće vezane oko pojasa, jednu punu preko leđa i maše nam kao sumanut da požurimo. Zabogam se, Jakove, ne smem dalje pričati kuda smo tumarali do tog vešto skrivenog ulaza pod rtanj, jer to nije za svakoga. Niti treba zlatoljupci da pohrle onamo, pa da izginu zbog mog jezikovanja. Uostalom, Kosimgas je čuvar mnogih tajni, a ova je samo jedna od njih. Naposletku, uđo smo mi u tu brljugu, dok vuče nosta napolju da čuva Šarca i Coku, a Kraljević nam osvetljavaše putljagu svojim zmajogorčevim ognjem. Po Mrgjelinom uverenju, ovaj tunel je probila podzemna reka kad bi oslobođena prilikom razaranja čarobnjakovog dvorca, jer ta silna voda je nekud morala da izbije, a jedan od tunela je sigurno bio ovaj kuda smo brljugali. Naš vodič se dobro snalazio, pa se činilo kao da je još juče tuda prolazio, a ne previše leta. Znao je gde da skrene, kuda da se spusti, da se popne.
Koliko još, Mrgjela?
A ova je samo ćutao i grabio napred, kao da je žurio da nešto ne propusti. Vreme je prolazilo i taman ga ja htedoh upitati gde su te zmije o kojima nam je pričao, kad on podiže ruku i ukopa smo se. Na svetlosti naše baklje vide da mu je talisman još u ruci. Samo se čula naša zadihanost, a zatim i tiho šištanje. Šištanje zmije. Ne, šištanje zmija.
Brzo pali ostale baklje.
Mrgjela stade preturati po svojoj vreći, a kad Zlatomir to vide, on se još više uplaši, pa umalo ispusti svoje stvari.
Imam ja, ponovo sam, evo još, pali sve.
Zar nam treba još?
Što više, sve upalite, ne dajte im da priđu, ujedali vas jedna.
Mrgela drhtavom rukom pali svoju baklju na Markovoj. Kad mu plamen obasja lice, videh da je bio prebledeo.
Bolje da nismo ni dolazili. U bestraga i zlata.
Ljudi, da se mi vrne.
Vas dvojica se vratite. Mi idemo dalje.
Mi se ne vraćamo bez veriga.
A da? Idemo dalje. Nego Mrgela, pusti njih dvojicu da krenu prvi. Znaš, oni su ti vični u ovim stvarima.
Pratite šištanje.
Ne mogu li se zaobići, zmije?
Vidim da sav drhti kao prut. Svezao mu se jezik pa ništa ne odgovori. Marko krenuo napred, a mi za njim. Svi zapali smo baklje. Već neko vreme pod je bio suv, pa čak ni sa tavanice nije kapala voda. Vazduh je bio suv i topliji. Daleko smo bili od ulaza. Teško je nagađati koliko smo sati tumarali, ali napolju je sigurno bio mrak. Ali svakako ne ovakav kakav je bio u nedru rtnja. Dokle je dopirala svetlost naših baklji, sve se lepo videlo, a korak dalje, tama, kao crni zid da nam se isprečio. I sve glasnije šištanje. Koračamo napred i sve se pripremamo da vidimo zmije, da se ne uplašimo kad se pojave. Znamo da će ih biti mnogo, ali ne toliko mnogo. Kad ih svetlost obasija, svi se nemo ukopasmo u mestu. Čini mi se da se Kraljević okrenuo da beži i ja bih potrčao za njim. I ranije sam u proleće viđao zmijsko klupko u dubokoj travi kad se desetina zmija uvalja. Ali prvi put videh zmijoliku gomilu koja se valjala po podu. Osipala se, preturala, vrtela. Tu se nije znalo broja zloglasnih sepsa. Šištale su, migoljile se kao da su jedan zgroživ veliki stvor.
Kako si prošao ovuda, Mrgela?
Čekaj da ti priđu.
Šta da radim? Da priđu? A zar ih ne možemo oterati?
Ne prilazim. Može neka iz gomile da iskoči na tebe pa si gotov.
Upravo je, Mrgela. Neka krenu same na ovamo, pa će se same slanjati od vatre. Možemo ih lako zaplašiti i skloniti našim bakljama. Treba samo da pazimo da ne zgazimo na neku.
Čekaj. Znači, otrovnic?
Otrov izjeda meso i kost. Prosto ti se noga istopi u neku crnu, ljigavu tvar.
Čujem kako Zlatomir gutak nedle iza mene. Imao je razloga za strah. Seps beše stvor kao i žaba paučara od koga su se svih sklanjali. Obično se čini da što su zmije šarenije, deluju opasnije. Ali to nije važilo za seps. Ona je jednobojna, sivkasta, a celom dužinom leđa ima jedan red malih krugova kao pege. Ali ono po čemu beše najprepoznatljivija, bile su njene male uši, nalik zečijim i kose oči. Kako one nas primetiše, tako njihova gomila stade da se osipa i one počeše da puze ka nama. Jedared, na stotine zmija se ustremi ka nama preteći šišteći, a mi se zbismo jedni uz druge.
Pametan je Vučen što je ostao napolju, što ga ne posluša.
Dopuzaše one do nas, ali plaše se vatre pa nas obilaze kao čopor vukova i puze oko nas. A mi se razmaha smo bakljama i držimo ih na odstojanju. Čim one oslobodiše prolaz, tako mi sitnim koracima krenu smo iz hodnik, krčeći putak kroz zmijurine. U strahu su velike oči, pa čovjek nije svestan kako vreme prolazi. Ali činilo se da se već dugo probijamo tunelima punim zmija. Do duše, negde ih nije bilo, a onda bi na jednom opet naleteli na neku veliku gomilu pa sve iznova. A one bi se ustremile na nas, pa bi neke tvrdoglave stajale na našem putu, uspravile bi se malo, savile unazad svoje uši kao neki ker, pa bi kidisale na nas švišteći i pokušavajući da nas ujedu. Bili smo već sklonuli kad izbismo u jednu veliku dvoranu kroz koju je tekla neka ponornica. Naše baklje je jako obasjavaše, pa se moglo vidjeti kako sa tavanice vise kamene naslage, ponegde kaplje voda, a naši glasovi odjekuju. Vazduh je bio topao, što posebno iznenadi Marka i Zlatomira.
To je zbog ove reke. Voda je mlaka.
Dolazi iz velike dubine. Ko zna što još donosi sem sepsi. Bolje da se ne zadržavamo.
Moramo njome da idemo neko vreme. Nema drugog prolaza sem njenim koritom.
Ajoj, moramo.
Ako čovek kaže da moramo, onda nemamo kud.
Ali ne beja gneva na Zlatomira. Već to sve moramo na teži način da uradimo. Što ništa nije moglo od ruke da ide. Mrgela prvi bojažljivo zakorači u vodu do pojasa. Iako bi mlaka, njemu se vidno tresla vilica.
Ajde te ljudi, ne ostavljajte me samog u vodi. Požurimo, ne valja stajati u mesu.
U pravu je. Najđu li sepse u vodi, ih ne možemo zaustaviti našim bakljama i gotovi smo. A one nekako se uvek kreću u gomilama, nikad ih nema sami. Zato ja polako uđoh u vodu, ne osvrćući se da li Marko i Zlatomir idu za mnom.
Mrgela, kreni napred.
Ona spovede koritom reke u jedan prolaz koji je voda probila, a tavanica se negde spuštalo i do lakta iznad vode, pa smo morali da hodamo pogrbljen.
Šta mi ovo trebalo? Treba još tanko sam da mi se udoviti. Pa ni Milaš da još nisam oženio.
Brže, ljudi, brže, pa ne smemo dugo ostati u vodi, svašta ćemo da privučemo.
Posle nekog vremena, tavanica poče da se polako širi, što je značilo da opet izlazimo u neku salu. Svakim korakom bilo je sve pliće, pa smo na kraju skoro trčali kroz vodu, ne bili samo izašli iz nje. Kad izbismo napolje, zaneme smo od čuda, pa stado smo usred vode. Nasuprot nas, iz golemog pećinskog zida, virao je deo kamene građevine, kao da je srastao sa zidom. Suda oko nas ležaše razbacani blokovi srušenih zidova. Beše to samo jedan zid i nije se videlo da li od kule ili bedema, ali stajaše, skoro neoštećen. Samo je u podnožju bila jedna napuklina, jedva da se čovek provuče. Izgledalo je kao da se planina sručila na dvorac i poklopila ga, a da je samo ovaj zid ostao da viri. A kad iz tunela iza nas počeše da kreće neki bauci, mi se trgosmo, pa nas Mrgela trkom pravo odvede u tu napuklinu, pa se poče provlačiti kroz nju. Kako bi tesno, ne moga smo brzo jedan za drugim da ulazimo, nego mora smo da čekamo red. Marko krenu odmah posle sitnog Mrgele.
Kud si ti toliki krenuo, bez traga ti glava? Šta ako se ti zaglaviš tako glavat, pa mi ostanemo vani? Primo da nas izadu čudovišta.
Marko začuta pomalo uvređen, ali i sam vidi da je čovek u pravu, pa propusti njega i mene.
Požurite, dolaze!
Što smo brže mogli, provuko smo se kroz krš, pa se nađo smo u nekom delimice srušenom dvorskom hodniku. Svuda okolo odronjeni blokovi, napukli zidovi, a na dnu hodnika nazire se teško oštećeno stepenište.
Jesi li video šta nas je jurilo?
Ne, umokao sam pre nego što su izašli iz rečnog korita.
Za mnom, ljudi, za mnom!
Reče Mrgela, pa polako krenu niz hodnik. Kako idemo, tako primećujemo da je većina odronjenih kamenih blokova zaobljena i crna, kao da su se istopili u nekoj silnoj vatri.
Šta je moglo da istopi kamen?
Mrgela, umjesto da nas povede uz razrušeno stepenište, on se zavuče iza njega, pa nam bakljom osvetli još jednu nagorelu pukotinu u zidu. Sad se već iskezio, ali ništa ne govori. Vidim da ga spopada uzbuđenje zbog blizine zlata. Odmah pokreti postaju grčeviti, trapavi, kao kad čovjek u žurbi počne da pretura, pa mu sve ispada. A to se prenese i na Zlatomira, koji odmah u Mrgeli prepozna gramzivost, pa se progura napred za njim. Tako se njih dvojice izgubiše u rupi, pa se otud ubrzo začu smejanje i kikotanje. Kad se Marko i ja provuko smo za njima, iznenadi nas jarki zlato sjaji oko nas, pa na tren zažmuri smo. jer svetlost naših baklji, a posebno zmajogorčev oganj, naglo obasja zidove od rastopljenog zlata. I meni ovolika zlatost oduze dah, jer je nikad ne vidoh. Zlatomir, smejući se kao sakalud, skoči na jedan zlatni zid i pokuša da odlomi komad, ali ne mogaše ni da zavuče prste pod njega, jer se sve bilo stopilo sa kamenom.
Znao sam da treba da ponesem pijuka.
Pa ne pokušavaj, zemljač. Zlato i kamen su se istopili i nikako ih ne možeš odvojiti. Veruj mi, pokušao sam i ja. Nego moramo da nađemo zlatiš koji nije istopljen. Ajde ovuda.
Njih dvojica zamakoše iza ugla, smejući se, a Kraljević i ja polako krenu smo za njima, razgledajući ovo čudo oko nas. Iz tog hodnika izbismo u veliko predvorje dvorca u kome se samo moglo naslutiti veličina ovog zdanja, jer je većim delom bilo srušeno i zatrpano rastopljenim kamenim blokovima, a sve pukotine, prozori i vrata behu zaptiveni rastopljenim zlatom. Izgledalo je kao nekakav zlatni kavez, a od naših baklji i zlatnog vodoplava oko nas sve je bleštalo kao u sred dana.
Mrgila, gdje je čarobnjak?
Sam Bog zna.
Mrgila šmugnu sa Zlatomirom.
Ovdje ćemo se kasnije naći.
A šta onda?
Ako je Rtnik nekad bio u borbi protiv Bauka, sigurno ćemo naći zajednički jezik.
Slušali ste četvrtu epizodu, Čarobnjak iz Rtnja, prvi deo, Kosingas, Aleksandra Tešića, Smrtovanje. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Ljubiša Milišić, Dejan Šarković, Milan Kovačević, Nataša Ilin, Ervin Hadžimurtezić, Stefan Juvanin. Dizajn zvuka Aleksandar Marković, ton majstor Milorad Ičitović, reditelj Manuel Srbin, kompozitor Nikola Jeremić, organizator Suzana Simić, urednik dramskog programa Slobodan Govorčin.